Ilma oli täynnä lintuja. Ne peittivät auringon näkyvistä lähes kokonaan. Ulosteita putosi taivaalta kuin sulavia lumihiutaleita, ja niitä riitti 3 päivän ajaksi. Se oli käsittämätöntä.
Helsingin yliopiston luonnontieteellisen museon kokoelmassa oli siivetön ruokkimuna. Siitä saattoi aloittaa. Tosin ei ollut varmaa, voisiko sitä päästä katsomaan. Nainen soitti museoon. Puhelu ohjautui vahtimestareille, jotka yhdistyivät sen eteenpäin. Seuraava vastaaja halusi tietää, koskiko asia selkärankaista eläintä. Kyllä, lintua tai oikeammin linnun munaa. Sukupuuttoon. Hetkinen, yhdistän rengastustoimistoon. Se oli kyllä huvittavaa, mutta osoittautui, että rengastustoimistossa oli väkeä, joka osasi ohjata eteenpäin. Avulias nuori tutkija antoi naiselle Torsten S:n numeron.
Saaren asukkaat kertoivat, että tiettyyn aikaan vuodesta eriskummallinen lintu, jota he kutsuvat nimellä ruk tai rok, ilmestyy etelästä. Se muistuttaa kotkaa, mutta on niin suuri, että voi napata norsun kynsiinsä, nostaa sen ilmaan tai pudottaa maahan. Kuolleen raadon se sitten syö.
Kertomus on kuuluisen maailmanmatkaajan Marco Polon 1200-luvulta. Tuhannen ja yhden yön tarinoissa, jotka julkaistiin ehkä 200 vuotta aiemmin, kerrotaan Sinbad merenkulkijasta, joka haaksirikkoutui Intian valtameren saarelle ja näkee siellä sen kokoluokan munan, että luulee sitä aluksi moskeijan kupoliksi. Näiden jättiläislintutarinoiden lähde on ilmeisesti ollut Epiornis, Madagaskarin strutsi, nykynimeltään isonorsulintu. Tarinoita sukupuuttoon kuolleista linnuista riittää. Osa niistä liitelee vähän mielikuvituksen puolella, osa on muuten vain uskomattomia. Esimerkiksi tarinat siitä, miten kaikki oikein on käynyt, kun toisinaan on mukaan saattanut astua esimerkiksi Murphy-laki. Ja sattuma, kuten silloin, kun Steven Sharten viimeisen kalliopeukaloisen saalisti, ainakin tarinan mukaan, majakan vartijan kissa. Seisomme Munamuseossa Helsingissä dosentti Torsten Schämperin kanssa. Museo on hiljainen ja hämärä. Munia ei näy missään. Aurinko haalistaa munat ja sen takia ne on tallennettu pölytiiviisiin teräskaappeihin ja vitriineihin uhmaamaan aikaa. On tarkoitus, että ne säilyvät myös ohi tämän ajan tuleville sukupolville. Teollisuusneuvos Ragnar Krüger eli pitkään 100-vuotiaaksi. Ja hän oli selvästi energistä sorttia. Arkityön ohessa hän säilytti innostuksensa munien keräilyyn ja sen verran tärkeä harrastus oli, että siitä kehittyi lopulta yksi maailman merkittävimmistä munakokoelmista, joka on nykyään Helsingin yliopiston omistuksessa. Museon pienessä sivuhuoneessa Krügerin aisaparina työskenteli pitkään taiteilija John Grönwall, eräs maailman parhaita rikkinäisten munien preparaattoreita, jonka maine kasvoi vuosien myötä. Niin, että lopulta korjauspyyntöjä tulvi kaikkialta maailmasta. Seisomme museon arvokkaimman vitriinin edessä. Torsten Schämberg nostaa kannen sen päältä. Ja pääsemme kurkistamaan oikeita munia satojen vuosien takaa. Ne ovat sellaisten lintujen munimia, joita ei enää ole. Ei tietenkään niitä nimenomaisia yksilöitä, mutta ei koko lajiakaan. Niiden auttamiseksi ei voi tehdä enää mitään. Kaikki on ollut niin sanotusti myöhäistä jo pitkään. Heti ensimmäiseksi silmään osuu museon toinen lippulaiva, sen suurin aarre, jonka arvo nousi itse asiassa sekin sattumalta sillä lailla, että ennen toista maailmansotaa niitä oli jäljellä 35, mutta aika monta niistä oli Saksassa ja ne tuhoutuivat sodan pommituksissa, niin että nyt jäljellä on vain muutamia. Yksi täällä Helsingissä Munamuseon kätköissä. Ja se on mykistävän suuri.
Tässä on tämmöinen näyttelyvitriini, missä, jossa on näyttelijät eksoottisimpia munia, jos nyt lähtee siitä, että jos joku on kuullut sukupuuttoon, että se on eksotiikkaa. Ja edessä mielessä se on. Ja tässä on Epiornis tiitan, eli aikaisemmin siitä käytettiin nimi Madagaskarin strutsi. Ja Epiornis tiitan on se kookka niistä lajeista. Muutama on kuvattu.
Toihan on siis ihan valtava.
Todella valtava. Se on yli 30 senttiä pitkä. ja yli 20 senttiä leveä. Ja siinä mahtuu noin 8 litraa. Ja tiettävästi se on suurin muna, joka koskaan maailmassa on ollut. Dinosauruksella oli selvästi pienemmät kuin tämä. Ja jos tällä vieressä on tämän päivän strutsimuna, niin siis pituudessaan siinä mahtuu 3,5, melkein 4 tämän päivän strutsimunaa pituudessaan. Ja täällä on kuva, tämmöinen konstruktio, minkä näköinen tämmöinen epionis on voinut olla. Niitähän eli vain Madagaskarilla. Joku luunäyttö on kyllä Tunisiasta, mutta siihen liittyy jotain epävarmuutta sen yhteenkuuluvuudesta tähän. Ja nämä tietenkin oli lentokyvyttömiä, ihan kuin strutsitkin, että niistä puuttuu tämä rintalasta, joka on lentämisen perusedellytys. Tämä on kiinnittys, minne nämä rintalihakset voi kiinnittyä. Ja arviolta tämä on paino noin 450 kiloa, tämä isoin.
Paljonkohan tuo muna on painanut?
No, jos siinä mahtuu 8 litraa, niin silloin siis se 8 kilo plus sitten kuoren paksuutta, ehkä jotain 9 kiloa.
Se on aivan hämmästyttä. Se on aika tuommoinen vaalea ja sitten tuommoinen aika huokosen näköinen.
Joo, sehän on myös kulunut tämä ulkopinta, koska näitähän on löytynyt hiekasta. Ja Madagaskarissa tämä sateisuushan on aika hurjaa, että tulee metrikaupalla, kun se tulee ja silloin huuhtoutuu kokonaisia hiekkapenkkoja pois. Ja silloin on paljastunut joitakin tämmöisiä ehjiä munia. On yksi alue, jossa myös löytyy siis rikkinäisiä munia aika runsaasti. Sitä ei ihan tarkkaan tiedetä, milloin juuri tämä epiornikset kuolivat sukupuuttoon. Näitä pienempiä lajeja, niin ne ilmeisesti kuolivat aika kauan sitten. Mutta juuri tämä saattaa olla jopa, että tämä olisi kuollut sukupuuton vasta joitakin satoja vuosia sitten.
Tämä vetää aika hiljaiseksi tämä vitriini. Tässä on tämmöiset niin kuin portaittain nouseva tämä vitriini ja sitten tämmöistä mustan sametin päällä toi nämä munat. Ja sitten siellä lukee tosiaan, että melkein sukupuuttoon kuollut.
Joo, ja siinä ectopistes migratori, eli tämä vaeltajakyyhky. Pohjois-Amerikasta, muuttokyyhky, joka eli Pohjois-Amerikassa kymmeniä miljoonia niitä oli. Ja vielä 1800-luvun loppupuolella viimeinen kuoli eläintarhassa 1914, se oli Martta-niminen lintu. Se oli hämmästyttävä tämä häviämisen nopeus. Mutta niitä vainottiin, niitä ammutintykillä ja dynamiitilla ja niin. Mutta ilmeisesti niissä oli myös tämmöinen sosiaalinen vaatimus, jotta pesintä onnistuisi, niin siinä niitä piti olla riittävän monta.
Mä muistan, että me ollaan joskus siellä luonnontieteellisessä keskusmuseossa tutkittu. Siellähän on myöskin täytettynä tämmöinen lintu ja silloin käytiin läpi tätä muuttokyyhkyn tarinaa ja se on ihan hämmästyttävää, mitä aikalaiskertomukset kertoo, että miten valtavat määrät niitä niin kuin tuntikaupalla, kun lensi parvi ohi, niin sitä jatkuu ja jatkuu.
Kyllä, joo, että se alkoi aamupäivällä, eikä kun olla loppunut iltapäivälläkään, vaan se vaan jatkuu. Joo.
Ja että semmoinen parvi voi kuolla sukupuuttoon, niin onhan se semmoinen asia, mitä ei meinaa niin kuin tajuta.
Näin on.
Uskomattomia lukuja, että 1800-luvun alussa niitä oli 5, jopa 10 miljardia yksilöä. Parven koko saattoi olla 3700 miljoonaa lintua. Sen ajan ihan pätevät lintuharrastajat kertoivat jopa 300 kilometriä pitkästä parvesta, joka ohilentäessään pimensi auringon 4 tunniksi. Metsästysmäärätkin olivat kyllä hurjia. Jälkipolville on jäänyt tietoja 70 kyyhkystä yhdellä laukauksella ampuneesta metsästäjästä. Yhtenä vuonna yhdessä osavaltiossa pyydettiin 1 miljardi lintua. Erityisesti pesäpoikaset olivat tavoiteltua herkkua. Ja yllättäen, vaikka muuttokyyhky oli niin runsas, niin se muni kumminkin kerralla vain 1 munan.
Kaikki oli valmiina. Katselimme tarkkaavaisesti kirkasta taivasta. Yhtäkkiä kuului huuto, nyt ne tulevat. Ääni, joka linnuista lähti, kun ne olivat vielä kaukana, muistutti myrskyä merellä, kun se puhaltaa aluksen köysistössä. kun linnut saapuivat ja lensivät ylitseni, tunsin yllättävän ilmavirtauksen. Tuhannet linnut ammuttiin pian alas. Lintuja vyöryi kuitenkin jatkuvasti lisää horisontista.
Toisaalta sitten täällä on sitten naapurina tuolla, missä lukee Pingvinus impennis. Siinä voisi olla myös alkka impennis, eli tämä siivetön ruokki. Siivetön ruokin muna. Ja niitähän tunnetaan maailmassa pikkasen päälle 70. Ja Errol Fuller-niminen henkilö on kartoittanut jokaisen tämmöisen munan ja sen storin. Niitä on huutokaupattu oikeastaan 1700-luvulta lähtien. Jokaisen munan erilaiset omistajat on pantu bränttiin. Ja tämä muna on niin sanottu Vicomte de Bardin muna numero 2. Toinen nimike sille on Lord Garvag's Footman's Egg. Eli Lord Garvag oli yhdessä vaiheessa sen ostanut 1800-luvun alkupuolella. Hän osti hänellä oli itse asiassa 3 kappaletta. Ja tämä kuului se sen takia, että hänen palvelija, hänen Footman, niin pudotti sen lattialle, se meni rikki väistä. Ja se historian mukaan niin palvelija sai tietenkin potkut ja muna paikattiin. Aika surkeasti kyllä, mutta sen story jatkoi ja sitä myytin huutokaupassa ja se oli sillä ja tällä omistajalla. Ja 1956 niin Kryger osti tämän ja silloin se paikattiin John Grönvallin toimesta. Ja nyt se on niin, siinä kunnossa, että pitää olla mainita luettelokortissa, että se on paikattu, koska sitä ei näy, että se on paikattu. Että se on tavallaan nyt, sen tieteellinen arvo kyllä tässä mielessä on jossain määrin laskenut.
Mutta tähän, kun katsoo, niin se on, ei siitä tosiaan näe yhtään, että se on paikattu. Se on tässä vitriinissä vasemmalla puolella ja se on hyvin kaunis ihan tuommoisena esineenä, kun se on tuommoinen aika soikean muotoinen ja no vähän niin kuin tuolla niitä ruokimunia ja sitten vaaleilla pohjalla noita kauniita tuommoisia erilaisia kuvioita, täpliä ja viivoja.
Joo. Kyllä, ja se on aika tyypillinen verrattuna näihin muihin, kun katson näitä muita säilyneitä munia, että ne, tässä on tämä Fullerin kirja, missä nämä on luetteloitu ja siihen liittyy.
Siis tämä on kirja, joka kertoo siivettömän ruokin tarinan vai?
Kyllä, niin tarkasti kuin se on kerrottavissa.
Ai ja täältä löytyy sit kaikki maailmassa jäljellä olevat siivettömän ruokin munat.
Kyllä. Kyllä. Ja tämä muna pitäisi olla, muistaakseni, onko se numero 40? Se ei ole tuossa, olisiko se? Joo, tässä 40.
Se voi olla vähän eri kulmasta.
Se on eri kulmasta ja se on kuvattu aikaisemmasta vaiheesta, että se oli tässä vaiheessa kuvattu. Mutta tämä story löytyy sitten hyvin tarkasti tässä kirjassa. Kaksi sivua, ja tässä on myös kuva tietenkin sitten Krygeristä, Holding the Egg of an Epiornis, eli siis hänellä on
tämä
vieressä todella iso norsu.
Ja
tässä näkyy juuri että tämän eri vaiheet, missä tästä munasta on jotain mainintaa kirjallisuudessa. Tässä on nyt puoli sivua vain vuosilukuineen siinä huutokauppaluettelossa ja näin.
On tämä aika jännää. Tämä on ihan jotain salapoliisitarinaa, kun on seurattu jonkun munan vaiheita ja historiaa tietenkin myöskin, sattumia ja jänniä käänteitä.
No todella joo, ja minähän olen toimittanut juuri nämä jotkut tiedot tälle Fullerille, koska se liittyy tähän munaan, täällä on erilaisia dokumentteja sen ympärillä, mutta hän on sitten kaivannut lisää itse. Ja tämä muna, mistä se on kerätty, sitä ei tarkasti tiedä, mutta se on kerätty ennen 1795, ja ne ensimmäisten tietojen perusteella on pääteltävissä, että se mahdollisesti ja todennäköisesti olisi kyllä Newfoundlandista. Siivetön ruokki hän oli levinnyt ympäri Pohjois-Atlanttia, niin sekä Yhdysvalloissa ja Islannissa, Grönlannissa ja Norjassa.
Niin, että tämän munan kerääminen ei ole liittynyt niihin surullisiin siivettömän ruokin loppuvaiheisiin, joissa keräilijätkin olivat liikkeellä?
Ei, koska silloin sitä oli runsaasti. Tiettävästi siis viimeinen pariskunta itse asiassa nuijittiin tai yhden storin mukaan kuristettiin kuoliaksi 1844 Eldein saaressa Islannin edustalla.
Oli siinä kyllä epäonneakin matkassa. Lintuja oli pyydetty paljon ja munia keräilty siihen malliin, että siivettömät ruokit olivat käyneet jo 1800-luvulla aika vähin. Ja sitten tärkein pesimäsaari tuhoutui ihan yllättäen tulivuoren purkauksessa 1830. Jäljelle jäi noin 50 lintua ja siinä vaiheessa maailman museot kiinnostuivat ja halusivat kaikki kartuttaa kokoelmia näillä viimeisillä yksilöillä. Ja luultavasti, todennäköisesti, siivettömän ruokin tarina päättyy Eldein saarelle vuonna 1844 kesäkuun alussa tehtyyn muutaman päivän retkeen.
Kun miehet kapusivat ylös, he näkivät kahden siivettömän ruokin istuvan lukemattomien muiden merilintujen seassa. Ja taka-ajoon ryhdyttiin heti. Siivettömät ruokit eivät mitenkään pyrkineet torjumaan tunkeilijoita, vaan juoksivat välittömästi korkean kallion juurelle, päät pystyssä, pienet siivet hiukan harallaan. Ne eivät äännelleet hädissään, vaan liikkuivat lyhyine askelineen suurin piirtein yhtä nopeasti kuin ihminen voisi kävellä. John ajoi kädet levällään toisen yksilön nurkkaan, josta hän sai linnun kiinni. Sigurd ja Ketil ajoivat takaa toista yksilöä, ja Sigurd sai sen käsiinsä kallion reunan muutaman sylen korkuisen jyrkänteen partaalla. Ketil lähti sitten takaisin kaltevalle kielekkeelle, jolta linnut olivat lähteneet, ja näki laavan kappaleen päällä munan, jonka hän tunnisti siivettömän ruokin munaksi. Hän otti munan, mutta havaitsi sen särkyneen, joten hän pani sen takaisin maahan. Kaikki tapahtui paljon nopeammin kuin sen kertomiseen kuluu aikaa.
Mielestäni muna on täydellinen. Että
sinänsä.
Että se.
On ne kyllä hienon näköisiä. Ei se ole sinänsä ihme, että näitä munia on kerätty. Siihen munien keräämiseen hän tietysti liittyy sekin, että jotkut keräilijät ovat jossain vaiheessa jo voineet lisätä jopa harvinaisten lajien harvinaistumista tällä keräämisellään.
Se on totta ja se on yksi syy siihen, että tätä museota ei ole avattu yleisölle. Tietenkin nämä ihan säilytysongelmat on oma merkityksensä siihen. Silloin kun itse tulin kuvioon tähän mukaan, niin kyllä Krüger edelleen osti kokoelmia ja hän tilasi lehtiä. Ja aina kun oli joku tuollainen faunahistoria, niin hän lähetti kirjeen, että onko siellä munia myytävänä vaihdettavana. Ja kesti jonkin aikaa, tämmöinen nuori tilapäinen amanuenssi Schamberg otti sen puheeksi museon johdon kanssa ja sanoi, että esitin sen. Mun mielestäni että museo ei voinut harrastaa tätä. Ja kyllä museon johto oli samaa mieltä sitten, että mä kirjoitin 70-luvun alkuvuosina kirjeitä. Jos mä ajattelen, että Englannissa on British Museumissa on maailman suurin kokoelma, ja se johtuu myös siitä, että niitä oli kerätty British Commonwealth of Nationsissa ja sinne armeijan ihmisiä. Aika usein se oli joku evästi, joka sitten kun hän eläköityi, niin muutti kotimaahan ja toi Intiassa kerätyt munat mukaan ja vähitellen lahjoitti ne. Mutta joka tapauksessa niin se oli 60-luvulla, kun tämä uhanalaisuus ihan käsitteenä nousi pinnalle ja tietoisuus siitä, että myös munien keruu oli yksi näistä uhista.
Eikö siis jossain erityisesti vaikka saarilla jotain uhanalaisia lajeja, niin eikö saattanut käydä niin, että maailman museot alkoivat muutamassa tapauksessa kilpailla ihan näistä viimeisistä munista?
Kyllä, näin se on. Ja se juuri liittyy tämmöiseen keräilyyn, että ruokahalu kasvaa syödessään. Ja kun kokoelmat sitten täydentyivät, niin se meni aina ihan harvalukuisempiin lajeihin, josta sitten tuli tämä ylimääräinen uhka. Ja tämmöistä ja laitonta keräilyä on edelleenkin jonkin verran. Ja Suomi oli pitkään siis myös laittoman keräilyn luvattu maa sen takia, että meillä tämä lakisäädäntö oli niin nynny verrattuna ympäröiviin maihin. Ja Suomessa pesi jo jotkut semmoiset itäiset lajit, joiden läntisin esiintymisalue oli juuri Suomessa.
Mutta tämä munamuseo ei nyt siis täydenny, vai täydennetäänkö tätä siis tieteellisessä mielessä Tässähän nyt puhutaan vähän eri asiasta, ja nämä on tosiaan löydetty jo valtaosin siis yli 100 vuotta sitten.
Tämä museumologikum R. Krygerin tämä kokoelma ei täydenny pääsääntöisesti, jos tulee jotain, joka on takavarikoitu, joka sitten joutuu valtiolle, niin ehkä semmoisella. Mutta tämä, sitten se kokoelma, mitä meillä on eläinmuseossa, sinne tulee nämä mätämunat, kuoriutumattomat munat, että sillä tavalla se jossain määrin täydentyy. Ja sitten me ollaan saatu lahjoituksina pienempiä kokoelmia ja niiden kohtalo, jos niissä on järkevät tiedot, niin niiden paras kohtalo on tulla sillä tavalla tieteen hyödyksi.
Mä oon nyt etuoikeutettu, kun pääsen näkemään tämän oikean siivettömän ruokin munan. Käykö täällä ihmisiä, jotka haluavat päästä näkemään näitä oikeita, aitoja, viimeisiä jäljellä olevia munia?
On käynyt, tietenkin siis tämä munamuseo käytetään referenssikokoelmana, mutta tähän tuolla hyllyssä on 4-osainen Handbuch der Ologie -teos, 4000 sivua, jossa on periaatteessa jokaisesta alalajista kerrottu faktat, erilaisia mittoja, mittatietoja. Max Schönwetter oli se tavallaan päätekijä, hän kuoli ennen kuin se rupesi ilmestymään, mutta hänen elämäntyönsä jatkuu professori Wilhelm Maisse. Ja siihen tästä on lähetetty siis tuhansia munamittoja, ja jokaisessa oli ilmeisesti useita tämä kuvalaattoja, josta Krüger aikanaan valokuvautti ne. Sitten kun mä tulin kuvaan mukaan, niin silloin se jäi mun kontolleni. Ja että siinä mielessä tämä munamuseo on kuulu maailmassa ja tunnettu maailmassa. Mutta sitten täällä kävi hyvin merkillinen, siis poikkeuksellinen henkilö, kirjailija, joka halusi nimenomaan nähdä tämän siivettömän ruokimunan. Hän on ottanut selvää, että eläinmuseon kokoelmassa sellainen on. Otti museon yhteyttä ja erilaisten vaiheiden kautta hän sai minut luuriin ja sitten sovittiin tapaamisesta ja sitten hän kävi täällä ja me keskusteltiin tästä munasta ja sen storista ja hän oli selvästi tyytyväinen tähän ja mun yllätykseni oli kyllä aika suuri, kun oli vuoden päästä tai 2 vuoden päästä minulle tuli kirjapaketissa ja tekijä oli juuri tämä nainen, Marit Verronen. Ja hän, siinä on yksi luku 6 alalukuineen, missä hän, ja se alkaa juuri tästä käynnistä tässä kohdassa. Ja yhtäkkiä tämä käynti oli muuttunut kirjallisuudeksi.
On se jännä ajatus ihan se, että tämä yksi muna täällä alkaa kiehtoa jotain ihmistä ja se tarina ja se kaikki, mikä siihen liittyy.
Joo, kyllä, ehdottomasti.
On se varmaan muutenkin siis tämä munien keräily aikanaan, että ei ne ole vaan ne munat, se niiden kauneus, kaikki se, vaan myöskin tietenkin varsinkin näiden harvinaisten yhteydessä, vanhojen yhteydessä nämä kaikki tarinat, jotka niihin liittyy.
Kyllä, ja on olemassa tämmöinen ihan kustantaja, Whittaker, joka on kustannut myös erilaisia munien keräilijöiden päiväkirjoja. Ja nämä on opettavaisia, mutta kiehtovia monella tapaa. Nyt hankkeena myös ihan ne on tärkeitä dokumentteja myös, että miten kaikki on tapahtunut, mutta mitkä asiat ovat olleet polttoaineena ihmisten päässä.
Radio Suomi.